Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 6-րդ գլուխը հայրաբանական մեկնություններով հանդերձ։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ընթերցենք համապատասխան սուրբգրային տեղին։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին ի տեր, որովհետև դա է ճիշտը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսի լավ լինի քեզ համար, և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա, հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց տիրոջ խրատով և ուսումով։ Պողոս Առաքյալի այս հատվածը շարունակությունն է նախորդ գլխի, երբ Պողոս Առաքյալը մեզ ուսուցանում էր, թե ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնեական ընտանիքը և ինչպիսի փոխհարաբերություններ պիտի լինեն ամուսինների միջև, և այդ փոխհարաբերությունների հիմքը Պողոս Առաքյալը դնում է նախ և առաջ սերը։ Սիրով է, որ այդ ընտանիքը կայանում է, և ընտանիքի անդամները աստվածային սիրո միջոցով կարողանում են իրար հետ ունենալ աստվածահաճո և ճիշտ փոխհարաբերություններ։ Շարունակելով, Պողոս Առաքյալը որդիներին, այսինքն նրանց, ովքեր արդեն արդյունքն են այդ ընտանիքի, պտուղներն են այդ ընտանիքի, որոշակի խրատներ է տալիս, ասելով, որ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին, բայց մի շատ կարևոր շեշտադրում է կատարում՝ ի տեր, այսինքն տիրոջով, որովհետև դա է ճիշտը։ Պողոս Առաքյալի այս շեշտադրումը մեզ նախ ուսուցանում է, որ ծնողների հնազանդության պարագայում կա շատ կարևոր մի աստվածահաճո պահ, որովհետև ծնողը ինքը որդիների համար պատկերն է Աստծո, ներկայությունն է Աստծո, որովհետև ծնողի միջոցով է մարդը ստանում իր կյանքը։ Աստված այդպես է կամեցել, Աստված կարող էր յուրաքանչյուրին արարել առանցին, բայց Աստված կամեցավ, որ մեր կյանքը և նույնիսկ մեր անմահ հոգին մենք ժառանգենք մեր ծնողների միջոցով։ Ուստի այդ ծնողների նկատմամբ պետք է ունենալ հնազանդություն։ Ինչպես ամուսինների միջև այդ փոխհարաբերությունը, որը նույնպես ուղղորդվում էր հնազանդության սկզբունքով, կնոջ հնազանդությունը ամուսնուն, դրա հիմքում դրված է աստվածային սերը, այնպես էլ այստեղ Պողոս Առաքյալը, երբ մեզ ասում է հնազանդվել, զավակներին ասում է հնազանդվել, կոչ է անում տիրոջով, որովհետև հնազանդության տարբեր կերպեր կան, և նույնիսկ կա ոչ աստվածահաճո հնազանդություն, ստրկամիտ հնազանդություն, վախի հնազանդություն, և նաև հնազանդություն մեղքին, այսպիսի բանել է հնարավոր, երբ ծնողները իրենց զավակներին պարտադրում են մեղք գործել, խախտել Աստծո պատվիրանը։ Պողոս Առաքյալը մեզ այսպիսի հնազանդության կոչ չի անում, այլ ասում է տիրոջով, այն, ինչ աստվածահաճո է։ Այսինքն, Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ չի անում հնազանդվել, երբ մեզ մղում են ոչ աստվածահաճո գործերի, այլ միայն, երբ մեզ մղում են առաքինությունների և բարի գործելու։ Սա ընդհանրապես դրված է ծնող երեխա փոխհարաբերության հիմքում, բայց շատ հաճախ այս հարաբերությունը խախտվում է, և շատ հաճախ այստեղ մտնում է չարը, մեղքը, և խախտում է այս աստվածահաճո կարգավորությունը։ Ծնողները կարող են իրենց երեխաներին չարչարել, ծնողները կարող են իրենց երեխաներին դրդել մեղքի, ծնողները կարող են շահագործել իրենց երեխաներին, և Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում տիրոջով հնազանդվել, այսինքն հնազանդ լինել ծնողներին, բայց հասկանալ, որ այդ հնազանդության հիմքում դրված է Աստծո պատվիրանը կամ բարիք գործելը։ Այնուհետև շարունակում է Պողոս Առաքյալը, ասելով «Պատվիր քո հորն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով»։ Նախ պատվիրանների մեջ առաջինը չէ սա, և դրանից առաջ կան այլ պատվիրաններ, բայց ասում է առաջին պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ խոստումով, որտեղ իսկապես հենց այս պատվիրանն է, որ ասում է, որպեսի երկար կյանք ունենաս երկրի վրա և բարգավաճես ու օրհնվի քո կյանքը։ Այսինքն այս պատվիրանի մեջ կա որոշակի խոստում. Եթե դու հնազանդվում ես քո ծնողին բոլոր աստվածահաճո գործերով, Աստծո կամքին համապատասխան, սա քո կյանքի բարգավաճման և քո կյանքի օրհնության հիմքն է, որտև կա մի օրհնություն, որը Աստված կամեցել է, որ մեր ծնողների միջոցով մեզ փոխանցվեն, և ծնողի օրհնանքը իր զավակի կյանքում կարևորագույն դերակատարություն ունի։ Մենք պետք է ամեն գնով ջանանք այդ օրհնությանը արժանանանք, որպեսզի իսկապես մեր կյանքը բարեբեր և պտղաբեր լինի, ինչպես մենք ենք աստվածային պտղաբերության արդյունք, այսինքն ընտանեկան սիրո արդյունք, որպեսի մեր կյանքը դառնա պտղաբերություն ինքնին, մենք կարիք ունենք այդ ընտանիքից, որից որ մենք ժառանգել ենք այդ ամենը, ստանալ լիակատար օրհնություն։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը լրիվ հակառակ կողմից է մոտենում խնդրին, ասելով, որ հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց տիրոջ խրատով և ուսումով։ Ընդհանրապես ընտանեկան դաստիարակության մեջ համար առաջի սկզբունքը, իհարկե աստվածային սկզբունքը սերն է, բայց իհարկե ընտանեկան դաստիարակության մեջ և անհրաժեշտ է լինում խստություն, և անհրաժեշտ է լինում կարգավորության հաստատում, բայց այս ամենը պետք է լինի չափի մեջ, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր զավակները Աստծո պատկերն են և նմանությունը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չենք տերը այդ զավակների, այլ բոլորի տերը ինքը Աստված է։ Եվ մենք մեր զավակներին պետք է վերաբերվենք ոչ թե ինչպես մեր սեփականությանը, այլ ինչպես Աստծո ձեռքերի գործի, Աստծո պատկերի և նմանության։ Եվ երբևիցե նրանց մեջ այս աստվածային սկզբունքը չպետք է ոտնահարենք։ Այսպիսի բաներ շատ են լինում ընտանիքներում, ոչ աստվածահաճո փոխհարաբերություններ, բռնություններ և ամեն տեսակ խստությունների և մեղքի, այսպես ասած, ծառայությունների դրսևորումներ, և ծնողները պետք է ուշադիր լինեն, որպեսի իրենք իրենց զավակներին ժառանգություն թողնեն աստվածահաճո գործեր, առաքինություններ, և ոչ թե աստվածային կամքից դուրս պարտադրանքներ և այլ տեսակի մեղքեր, որտև կարող ենք մենք մեր զավակներին իսկապես նաև մեղքի ժառանգություն թողնել։ Դա մի ժառանգություն է, որը բխում է այն կյանքից, որը Աստծո սիրո համաձայն չէ։ Ուստի ծնողները պետք է զգուշանան, և նաև պետք է հասկանան, որ որոշակի ժամանակից հետո այլևս մարդը ունի ինքնուրույնություն, ինչպես ասում է, որ մարդը պետք է առանցին ընտանիք թողնի հորը մորը, գնա կնոջ հետևից, այսինքն այս թողնելու մեջ չի նշանակում լքել, բայց սա նշանակում է, որ որոշակի պահից սկսած արդեն մարդը գործում է ինքնուրույն և արդեն իր Աստծո կամքին համապատասխան ընտանիքն է կազմավորում։ Եվ պետք է զգուշ լինել այս ամենի մեջ, որտեղ շատ հաճախ կա չարաշահում ծնողների կողմից արդեն իրենց զավակների ընտանեկան կյանքի մեջ անհարկի ներխուժումներ, ընտանեկան, այսպես ասած, լարումներ, ընտանիքների քայքայումներ, և այս ամենը բերում է շատ տխուր հետևանքների։ Եվ շատ հաճախ է պատահում, երբ մեծերի սերունդը չունի բավականաչափ իմաստություն, որ նրանք իսկապես զայրացնում են իրենց զավակներին։ Պետք է զգուշ լինել, և հայրերին ուղված խոսքը հավասարապես ուղված է նաև մայրերին, հայրեր այստեղ ասելով նկատի ունի Պողոս առաքյալը ընդհանրապես ծնողներին, Պողոս առաքյալը կոչ է անում ծնողներին զգուշ լինել և շրջահայաց, և այն ամենը, ինչ իրենք ավանդում են իրենց զավակներին, թող լինի Աստծո կամքի համապատասխան։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը. Ծառաներ, հնազանդ եղեք ձեր մարմնավոր տերերին ահով և դողով և անկեղծ սրտով, ինչպես հնազանդ եք Քրիստոսին, ոչ թե հսկողության տակ ծառայելով, որպես մարդահաճո անձեր, այլ որպես Քրիստոսի ծառաներ կատարելու համար Աստծո կամքը. Հոժարությամբ ծառայեցեք, ինչպես պիտի ծառայեիք տիրոջը, և ոչ թե մարդկանց. Իմացեք, որ յուրաքանչյուր ոք թե ծառա եւ թե ազատ, ինչ բարի բան որ անի, նույնն էլ կստանա Տիրոջից։ Եվ դուք Տերեր, նույնն արեք նրանց հանդեպ, մի կողմ թողնելով սպառնալիքները, իմացեք, որ եւ նրանք, եւ դուք Տեր ունեք երկնքում, եւ նրա առաջ աչառություն չկա։ Պողոս Առաքյալը շատ յուրահատուկ փոխհարաբերությունների կոչ է անում մեզ, եւ նրանց, ովքեր ծառայության մեջ են, եւ նրանք, ովքեր վերահսկում են այդ ծառայությունը, որպեսի ամեն բան աստվածահաճու կերպով ընթանա։ Ընդհանրապես մարդկային հարաբերությունների հիմքը, ըստ Պողոս Առաքյալի, աստված է եւ ուղված է դեպի բարիքի իրագործումը։ Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում այդ բարիքը գործելիս, կամ Աստծո կամքի համապատասխան մեր կյանքը կառուցելիս, զգուշ լինել մարդահաճույությունից եւ լինել աստվածահաճո։ Շատ հաճախ է այս ամենը չարաշահվում, շատ հաճախ մարդիկ չարաշահում են իրենց դիրքը, իրենց ղեկավար դիրքը, եւ ստիպում են իրենց ծառայության տակ գտնվողներին, որ նրանք յուրահատուկ հարգանք ցույց տան իրենց անձի նկատմամբ, քծնեն իրենց անձը, գովաբանեն, մեծարեն, եւ շատերը կան, որ ուղղակիորեն սրանով են սնվում։ Սա ընդհանրապես ղեկավարների, սա ընդհանրապես իշխանավորների կուրությունն է։ Սա մի հիվանդություն է, որ շատ հնուց կա։ Շատերը նույնիսկ չլինելով այսպիսի վիճակում, նախապես, երբ հայտնվում է նրանց ձեռքում իշխանություն, նրանք սկսում են չարաշահել այդ իշխանությունը, եւ Պողոս Առաքյալը ասում է, իմացեք, որ բոլորը Տեր ունեն երկնքում, եւ դուք եւ նրանք, եւ դուք չեք նրանց Տերը, դուք Տեր չեք, դուք կանչված եք նույնպես որոշակի ծառայության, եւ դուք այդ ծառայությունը կատարում եք իդեմս ձեր Տիրոջ, որ երկնքում է։ Այսինքն, եթե դուք ղեկավար եք, դա չի նշանակում, որ դուք Տեր եք։ Եթե դուք իշխան եք, դա չի նշանակում, որ դուք Տեր եք։ Դուք նույնպես ծառայ եք, դա սպասավորության մի յուրահատուկ տեսակ է, ավելի բարձր սպասավորության տեսակ է, բայց երբեք չպետք է մոռանաք, որ նրանք, ովքեր որ ձեր ծառայության տակ են, նրանք Տեր ունեն, նրանք նույնպես Աստծո պատկերն ու նմանությունն են։ Եվ ծառայության տակ գտնվողներին Պողոս Առաքյալը կոչ է անում ամեն բան, ինչ որ գործում են, ամեն մի բարիքի իրագործում, կատարել այնպես, ինչպես թե Տիրոջ առաջ են կատարում։ Այսինքն, այդ բարիքը նպատակա ուղված չէ դեպի ինչ որ անձը երկրի վրա, եւ դա անձի պաշտամունքի չպետք է վերածվի, այլ այս ամենը կատարում ենք իբրև թե Տիրոջ առաջ, եւ նրա համար ենք կատարում։ Ուստի մեզ Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս ուշի ուշով հեռու մնալ մարդահաճույությունից։ Պետք է ասել, որ սա բավականին բարդ բան է, որովհետև այստեղ կան պարտադրանքներ, այստեղ կան անձի թելադրանքներ, եւ շատ հաճախ մարդը չի կարողանում ճիշտ սահմանազատում կատարել, որտեղ է, որ սահմանից այն կողմ է, որ սկսվում է մարդահաճույությունը, որ սահմանից այն կողմ է, որ սկսում է արդեն ոչ աստվածահաճո կյանքի ընթացքը։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ սկզբունքներին ծառայելը, Աստծո պատվիրաններին ծառայելը հենց հասկանում են մարդուն ծառայելը։ Եվ նաև շատ ղեկավարներ էլ, շատ իշխանավորներ էլ, որոնք իրենց ձեռքում ունեն որոշակի զորություն, պարտադրում են դա։ Մարդը պետք է մշտապես ձգտի ներքին ազատության։ Քրիստոնեությունը ներքին ազատագրման ճանապարհ է։ Եվ այդ ճանապարհով ընթանալիս շատ զգուշ պետք է լինել, որպեսզի մենք մեր ներքին ազատությունը չվերածենք ստրկության։ Շատ հաճախ այդ ստրկությունը հենց մարդապաշտության տեսքով է ի հայտ գալիս մեր կյանքում։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը Պողոս Առաքյալի։ Եվ վերջապես զորացեք Տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստուծո սպառազինությունը հագեք, որպեսի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ, և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին, և երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք։ Տեղում պինդ կանգնած, ձեր մեջքերը գոտեպնդված ճշմարտությամբ և հակած արդարության զրահը։ Ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և այս բոլորի վրա առեք հավատքի վահանը, որպեսի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, և առեք փրկության սաղավարտը և հոգու սուսերը, որն է Աստծո խոսքը։ Պողոս առաքյալը այս հատվածում մեզ կոչ է անում մի հոգևոր պատերազմի նախապատրաստության, և ասում է, թե մենք ինչպես պետք է վարենք մեր կյանքը այդ պատերազմի մեջ, և նա մեզ կոչ է անում սպառազինվելու և տարբեր կերպերով գոտեպնդվելու, զրահներ ունենալու և տարբեր զենքեր ունենալու, որովհետև ասում է, որ այդ պատերազմը շատ բարդ պատերազմ է, դա սովորական մարդկանց հետ չէ, և այդ ուժերը անտեսանելի են, դրանք խավարի իշխանություններն են, երկնքի տակ գտնվող չար ոգիներն են, որոնց պատերազմական հնարքները տեսանելի չեն, դրանք սովորական զենքեր չեն, և շատ հաճախ մենք կարող ենք չնշմարել, թե մենք ինչպես ենք հայտնվում նրանց որոգայթներում, ուստի Պողոս առաքյալը մեզ կոչ է անում խիստ որոշակի հոգևոր սպառազինության։ Նախ Պողոս առաքյալը մեզ կոչ է անում ամեն ինչից առաջ Աստծով զորանալ և ամրանալ։ Իսկապես, եթե մենք չենք գիտակցում, որ մենք չենք պայքարում, այլ Աստված է պայքարում մեր փոխարեն, բայց մենք պետք է թույլ տանք, որպեսի Աստված իրականացնի այդ պայքարը, հիրավի մենք ողորմելի ենք։ Եթե մենք մեր ուժերը դրել ենք մեր վրա, և կարծում ենք, որ մենք որևէ բան կարող ենք այս պայքարում անել, մենք դրանով իսկ արդեն դարձել ենք չարի հնարքների խաղալիքը։ Եվ Աստծո զորությամբ Պողոս առաքյալը մեզ կոչ է անում այդ զորության վրա հիմնվելով ամրանալ, այսինքն պատսպարվել, այսինքն գտնվել այնպիսի մի տիրույթում, այնպիսի մի ամրոցում, ամրության ներսում, որտեղ չարի այդ որոգայթները և հնարքները անզոր են մեր նկատմամբ։ Պողոս առաքյալը որոշակի կոչ է մեզ անում սպառազինվելու։ Սպառազինվել նշանակում է նախ ամեն տեսակ զենքերով ամրապնդվել, ունենալ բոլոր զենքերը, ամեն կողմից պաշտպանված լինել և ամրանալ, և ասում է, որ այդ սպառազինությունները չարի հնարների դեմ են, սատանայի հնարների դեմ են, մենք ամեն կողմից պետք է այդ հնարների դիմաց պաշտպանված լինենք, որովհետև չգիտենք այդ հարձակումը որտեղից է լինելու, դիմացից, ետևից, կողքից, վերևից, որտեղ տեսանելի չէ այդ հարձակումը։ Դրանք չարի հնարներն են, նրա որոգայթները, նրա խաբերությունները, նրա կեղծիքները, որոնցով նա անընդհատ փորձում է մեզ չարիքի մեջ ներքաշել, փորձում է չարին ծառայեցնել, փորձում է հաճույքներին ծառայեցնել, փորձում է մեր կրքերին ծառայեցնել, և շատ հաճախ մենք մեր համագործակցությունը չարի հետ սկսում ենք հենց մեր իսկ կրքերով, մեր իսկ զգացմունքներով, մեր էմոցիաներով, տրվելով չարին։ Եվ Պողոս առաքյալը մեզ կոչ է անում, որպեսի մենք սպառազինվենք, որպեսի կարողանանք այդ չարի բոլոր հնարների դեմ պայքարել։ Եվ Պողոս առաքյալը նախ և առաջ այս պայքարի կամ այս պատերազմական իրավիճակի մեջ մեզ կոչ է անում հաստատուն կանգնել, ասում է հաստատուն կացեք, տեղում պինդ կանգնած։ Ընդհանրապես պետք է մեր կյանքը հաստատուն, ամուր և աչալուրջ լինի այս պայքարի մեջ, քանի դեռ այս մենք մարմնավոր այս կյանքում ենք գտնվում։ Կանգնած վիճակը դա հոգևոր զգոնության և սթափության վիճակ է, դա ամրության վիճակ է, հաստատակամության վիճակ է, դա պայքարի մեջ մտնելու վիճակ է, դրան հակառակ վիճակն է, օրինակ, հաճույքների մեջ թավալելը կամ մեղքի մեջ քնածը, որից խորհուրդ է տալիս, որ մենք արթնանանք առաքյալը։ Այսինքն կանգնած վիճակը հոգու արտնության եւ նաեւ առաքինագործության վիճակ է եւ հակառակն է այն վիճակի, երբ մարդը գտնվում է մեղքերի մեջ, երբ մարդը տրված է իր հաճույքներին։ Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում ներքին ուշադրության այս խոսքով, ուշադիր լինելու եւ մեր մտքի թափառումները, ցրվածությունները ու անուշադրությունը հավաքել է կոչանում Պողոս Առաքյալը։ Եվ նա շատ յուրահատուկ շեշտադրությամբ է սա ասում, որպեսզի մենք գոտեպնդված լինենք ճշմարտությամբ, կոչ է անում գոտեպնդվել աստվածային ճշմարտությամբ։ Այսինքն, մեր այս բոլոր թափառումները մտքի, զգացմունքների, ցրվածությունները, անուշադրությունը, այս ամենը հավաքել, ամրակապել, ամրագոտել ճշմարտությամբ։ Ճշմարտությունն է, որ կապում է այս ամենը։ Եթե չկա ճշմարտություն, ապա մեր մեջ գործում է մեր ներքին դատարկությունը, եւ ներքին դատարկությունը բերում է ծրվածության, անուշադրության, եւ մենք դառնում ենք լրիվ անօգնական չարի հարցակումների դեմ։ Պողոս Առաքյալը մեզ ոչ միայն կոչ է անում ամրագոտվել այս ճշմարտությամբ, այլ նաեւ լինել ճշմարտությամբ։ Սա է նախապայմանը, մեր զրահապատման, մեր սպառազինության նախապայմանը, որպեսզի մենք լցվենք ճշմարտությամբ։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը անցում է կատարում մեկ այլ կարևոր զենքի սպառազինության տեսակի, ասում է հակած արդարության զրահը։ Արդարությամբ Պողոս Առաքյալը այստեղ բնորոշում է բոլոր առաքինությունները, որովհետև արդարությունը լրումն է ընդհանրապես մարդկային առաքինությունների։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեր սիրտը, որը գլխավոր ճակատամարտի, մեր ներքին ճակատամարտի վայրն է, այն պետք է առաքինությամբ զրահապատված լինի, այսինքն արդարությամբ։ Այդ ժամանակ չարի այդ նետերը, չարի այդ զենքերը չեն կարող անմիջապես խոցել մեր սիրտը, և մենք ներքնապես իսկապես կարող ենք պաշտպանված լինել նրա հարցակումներից։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում, որ մենք մեր ոտքերը ամրացրենք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ։ Ավետարանելը Պողոս Առաքյալը այստեղ դիտում է որպես մեր քրիստոնեական կյանքի հիմնական վիճակ և հիմք։ Սա պետք չէ շփոթել այն ավետարանելու հետ, որ առաքյալներն էին կատարում, երբ նրանք տարածում էին Քրիստոսի ավետարանը ամեն օր։ Ավետարանել ասելով Պողոս Առաքյալը նախ և առաջ նկատի ունի որոշակի հոգևոր վիճակ, այսինքն աստվածային փրկության լույսը մեր միջոցով տարածելը և սրա համար պատրաստ լինելը։ Սա է մեր քրիստոնեական կյանքի հիմքը։ Մենք ավետարանի հիմքի վրա ենք կանգնած, բայց նաև ավետարանելը, այդ լույսի տարածումը կարևոր բնութագրիչներից է մեր քրիստոնեական կյանքի։ Եվ սա նախ և առաջ տեղի է ունենում ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Սա պետք է ապրել, երբ մենք ճշմարտապես կանգնած ենք ավետարանի հիմքի վրա և ապրում ենք այդ ավետարանը, մեր կյանքը դառնում է որպես ավետարանություն, ավետիս է դառնում մեր կյանքը ընդհանրապես մեր շրջապատի նկատմամբ։ Այդ լույսը մեզանից դուրս է գալիս, և մարդիկ տեսնելով այդ լույսը փառք են տալիս Աստծուն, որ այդպիսի մարդ կա, ասում է, դուք եք աղը երկրի վրա, դուք եք լույսը։ Եվ այս ամենը պատահաբար ասված չի, քրիստոնեական կյանքը իսկապես պետք է լույս լինի մարդկանց համար, և իսկապես պետք է համեմի մարդկային կյանքը աստվածային իրականությամբ։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը յուրահատուկ շեշտադրում է կատարում, ասելով, որ այս բոլորի վրա առեք հավատքի վահանը, յուրահատուկ շեշտադրում է կատարում արդեն հավատքի վրա։ Հասկանալի է, որ հավատքը քրիստոնեական կյանքի հիմնական սկզբունքն է։ Այս ամենը, ինչ որ Պողոս Առաքյալը մինչ այդ նկարագրել էր, ճշմարտությունը, ավետարանի խոսքերը, արդարությունը, այս ամենը դառնում են մեզ համար որպես կենթանի վիճակ, կենթանի իրականություն, եթե մենք հավատում ենք։ Աստված իր զորությունները երբ գործում էր, մեզանից հավատք էր պահանջում, նա մեր հավատքի կարիքը չուներ, բայց այդ զորությունները, այդ հրաշքները, այդ մեծամեծ գործերը կարող էին ոչինչի չծառայել, եթե մենք հավատքի ներքին զորությամբ կապված չլինեինք այդ ամենի հետ։ Ուրեմն հավատքը քրիստոնեական կյանքի գլխավոր սկզբունքն է։ Եվ Պողոս Առաքյալը, երբ հավատք ասում է, այստեղ նկատի ունի, որ մենք դավանում ենք քրիստոնեական դավանանքի հիմնական ճշմարտությունները և ընդունում ենք դրանք։ Հավատքը որպես կենթանի վիճակ Պողոս Առաքյալը նկատի ունի, որպես կատարյալ վստահություն Աստծո վրա, որպես մանկական համոզվածություն, աներկբահ համոզվածություն Աստծո ամենակարողության վրա, որովհետև մենք պատերազմի մեջ ենք։ Եթե մենք պատերազմի մեջ ենք հոգևոր, ուրեմն մենք կատարյալ վստահություն պետք է ունենանք Աստծո վրա, ամեն ինչ պետք է վստահենք Աստծուն, և սա հավատքի հենց կենթանի վիճակն է։ Երբ փորձությունների մեջ ենք, մենք հույսը մեր վրա չենք տնում, այլ Աստծո վրա ենք տնում։ Եվ Պողոս Առաքյալը շարունակում է, ասելով, որ «Եվ առեք փրկության սաղավարտը և հոգու սուսերը»։ Այսինքն այն հավատքը, որ մենք ունենք, իր մեջ ունի նպատակ, մենք պարզապես դուրս չենք եկել ինչ-որ պայքարի համար, անիմաստ պայքարի, անիմաստ ինչ-որ նահատակության համար դուրս չենք եկել, մենք կանգնել ենք այդ պատերազմի մեջ, որովհետև մենք ունենք փրկության նպատակ։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ փրկության նպատակի սաղավարտը պետք է մեր գլխի վրա լինի։ Այդ փրկության նպատակի սաղավարտը հենց ինքը լրումն է հավատքի վահանի և մեր բոլոր սպառազինությունների։ Դա լրումն է մեր պաշտպանության, այսինքն ամեն բան, ինչ որ մենք մեր կյանքում անում ենք, հավատքի ցանկացած գործ, ցանկացած առաքինություն, ցանկացած բարիք, որ մենք իրագործում ենք մեր կյանքում, մենք պետք է հասկանանք, որ դրա լրումը փրկությունն է, դա նպատակա ուղված է դեպի փրկությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը դրա համար մեզ խորհուրդ է տալիս, որ մեր գլխի վրա, որից կառավարվում է մեր ամբողջ մարմինը, դրված լինի փրկության նպատակի սաղավարտը։ Եվ Պողոս Առաքյալը ի վերջո այս զրահապատումներից, սաղավարտներից, վահաններից անցում է կատարում արդեն հիմնական զենքին, ասելով, որ առեք հոգու սուսերը, որը Աստծո խոսքն է։ Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս, որ մենք մեր պայքարը, այսինքն պատերազմի մեջ լինելով, մեր պայքարը մղենք Աստծո խոսքի սուսերով, դա մեր հիմնական զենքն է։ Այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ մենք մեր կյանքում անում ենք, պետք է Աստծո խոսքով իրագործված լինի, Աստծո խոսքի վրա պետք է հիմնված լինի, և ինչ որ մենք անում ենք, դրա հիմնավորումը պետք է գա Աստվածային խոսքից։ Եվ Աստվածային խոսք ասելով, Պողոս Առաքյալը այստեղ միայն նկատի չունի գրված խոսքերը, արձանագրված խոսքերը, սա հոգու կենթանի վիճակ է, հոգու կենթանի խոսք է, որ մեր միջով գործում է, և այդ խոսքը ահավոր զորավոր է, այն նման է սուսերի, և այդ խոսքից, այդ հոգուց եկած խոսքից չարի բոլոր դիվային մեքենայությունները քանդվում են և չարի բոլոր զորքերը փախչում են։ Այդ խոսքը գալիս է հոգու ներշնչանքից, այդ խոսքը արդյունք է Սուրբ հոգու կենթանի ներգործության մեր մեջ։ Այդ խոսքը Աստծո ճշմարտությունն է, այդ խոսքը մեր աղոթքն է, մեր կյանքը պետք է դառնա հանապաս Աստծո խոսքի վկայություն։ Եվ Պողոս Առաքյալը շարունակում է, բացատրելով ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, և այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոնջ հարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, որպեսի ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու համարձակությամբ, ցույց տալու համար ավետարանի խորհուրդը, որի պատգամավորն եմ ես այս կապանքներով, որպեսի իմ այս վիճակում համարձակվեմ խոսել, ինչպես որ պարտավոր եմ խոսել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մենք այդ Աստծո խոսքով կարող ենք սպառազինվել միայն այն ժամանակ, երբ մենք աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթում ենք հոգով, շատ կարևոր է այս հոգով արտահայտությունը, այսինքն Աստծո Սուրբ հոգով, որտեղ իրական աղոթքի հեղինակը մենք չենք, ասում է հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմռունչ հեծությամբ, այսինքն հոգին է, որ հեղինակում է մեր աղոթքը, հոգին է, որ մեր ներքին զոհաբերությունը մեր սրտի սեղանի վրա մատուցում է, հոգին է այս ամենը անում, իսկապես ինչ մենք պետք է ասենք Աստծուն, ինչ պիտի ասենք Աստծուն, որ Աստված չգիտի, այն ինչ որ մենք ասում ենք վեր է ամեն տեսակ մարդկային խոսքերից, ըստ էության աղոթքը հոգու շարժում է, հոգևոր ներքին շարժում է, մի երկնային սրբազնագործություն է, որ մեր մեջ կատարվում է Սուրբ Հոգով, աղոթքի արգասիքը Սուրբ Հոգով տրված խոսքերն են, դրանք կենթանի զորություններ են, և այդ զորությունների դիմաց չարի բոլոր մեքենայությունները և խաբեությունները քանդվում են, չարը չի կարող պայքարել այդ խոսքի դեմ, որովհետև արդեն ոչ թե մենք ենք խոսում, այլ Աստված է խոսում մեր մեջ։ Այժմ անդրադառնանք մեր ունկնդիրների հարցերին։ Ինչու է մեր Տերը խաչվելուց առաջ պահանջում սուր գնել։ Իսկ երբ իմանում է, որ երկու հատկա ասում է, դա բավական է, բայց երբ Պետրոս առաքյալը գործածում է սուրը, Տերն ասում է, սուրը դիր տեղը, որովհետև սուր վերցնողը սրովել կընկնի, ուրեմն ինչու սուր գնել, երբ չի կարելի գործածել։ Նախ ասեմ, որ Տիրոջ խոսքերի մեջ և ինչպես նաև տեսնում ենք Եփեսացիներին ուղղված թղթում, այդ սուրը ունի հոգևոր նշանակություն, այդ սուրը հենց Սուրբ Հոգու խոսքն է, Աստծո խոսքն է, և այդ խոսքով մենք պետք է պայքարենք, և այդ խոսքը չի կարող լինել երկուսը, դա միայն մեկն է, որովհետև դա Աստծո խոսքն է, և այդ սրի դեմ չարի բոլոր զենքերը վայր են ընկնում, այդ սուրը ամենակարող սուր է, աստվածային խոսքի սուրը, և հենց Պետրոսին ուղված կոչը դրանումն էր, որ մարմնավոր սրով եկածը մարմնավոր սրով էլ գնում է, իսկ հոգևոր սրով եկածը միշտ էլ հաղթանակում է, և Տերը նախ և առաջ մեզ կոչ է անում հոգևոր սպառազինության։ Իհարկե կան նաև վիճակներ, երբ մենք ստիպված ենք ունենալ մարմնավոր սպառազինություն մեր սրբությունները պաշտպանելու համար, բայց սա այլ խոսակցություն է, և այսպիսի պարտականություններ էլ մենք ունենք, որևէտեղ ավետարանը մեզ չի ուսուցանում, որպեսի մենք, այսպես ասած, մեր սրբությունները չպաշտպանենք և Տեր չկանգնենք այն աստվածային ժառանգությանը, որ տրված է մեզ։ Ամբողջ Սուրբ Գրքի պատմությունը դա է, պաշտպանել Աստծուց քեզ տրված ժառանգությունը, բայց նաև մենք պետք է գիտակցենք, որ սրով եկողը սրով էլ գնում է, և մենք նաև պետք է գիտակցենք, որ այս ամենի վերևում Աստված կա, և մենք երբեք մեր ֆիզիկական սրերով չենք կարող Աստծուց ավելի մեծ լինել։ Տվյալ պարագայում նաև խոսքը գնում էր փրկագործության մասին, այսինքն Տիրոջ փրկագործ տնորինության մասին, որ ինքը պետք է զոհաբերվեր խաչի վրա և դրանով մեզ բոլորին պաշտպաներ, և ինքը ասում է, որ այդ զոհաբերությունը իրագործելու համար ինքը կարիք չունի ֆիզիկական սրերի, այդ ֆիզիկական սրերով հնարավոր չէ պաշտպանել այդ աստվածային զոհաբերությունը։ Ինչու է Տերը անեծքով չորացնում թզենին, եթե դեռ պտուղ տալու ժամանակը չէր, արդյոք մենք կարող ենք հետևել Տիրոջ օրինակին և անհրաժեշտության դեպքում արդարացիորեն անիծել չար մարդուն։ Չի ուսուցանում Տերը, որպեսի մենք որևէ մեկին անիծենք, և Տիրոջ այդ օրինակը շատ հստակ է, Աստված ինքն է պահանջում մեզանից պտղաբերություն ճիշտ ժամանակին, Աստված տվել է այս կյանքը որպես հեղինակ այդ կյանքի, ոչ նրա համար, որ մենք պարզապես այդ կյանքը գործածենք և նույնիսկ նույնը նույնով վերադարձնենք Աստծուն, ինչպես քանքարների մասին առակն է ցույց տալիս, երբ դատապարտվեց այն մարդը, որը տիրոջից ստացածը նույնական կերպով վերադարձրեց նրան։ Աստված այս կյանքը տվել է պատղաբերության համար, և կա որոշակի ժամանակահատված այդ պատղաբերությունը կատարելու համար։ Եթե մենք չկատարենք այդ պատղաբերությունը, մենք կարող ենք արժանանալ դատապարտության, ինչպես թզենին չորացավ։ Հայ առաքելական եկեղեցին միաբնակ է, թե երկբնակ, և որն է առաքելական և ուղափառ եկեղեցիների միջև տարբերությունը։ Պետք է ասել, որ մոնոֆիզիտ բառը, որը շատ հաճախ դիտվում է որպես թարգմանություն միաբնակ բառի, ճիշտ բառ չէ, որտև մոնո նշանակում է եզակի, իսկ միաբնակ բառը, այսինքն մի բառը, իր մեջ ունի նաև միասնության և միության սկզբունքը։ Այսինքն միաբնակություն ասելով, երբ մենք ասում ենք, որ մենք միաբնակ ենք, մենք նախ մերժում ենք մոնոֆիզիզմը, այսինքն եզակի բնության խոստովանությունը, որը նշանակում է, որ Քրիստոսի մեջ միայն կա աստվածային բնություն, և մարդկայինը, այսպես մի կաթիլի պես, ինչպես օվկիանոսի մեջ, տարալուծված է աստվածայինի մեջ։ Այլ միաբնակ ասելով, մենք հասկանում ենք կատարյալ աստված և կատարյալ մարդ մեկ միասնական բնությամբ։ Ինչպես մարդու մեջ կա հոգևոր բնությունը, մարմնավոր բնությունը, բայց մարդը մեկ բնություն է, ոչ թե երկու բնություն, այնպես էլ Քրիստոս ունի մեկ միասնական բնություն, լինելով կատարելապես Աստված և կատարելապես մարդ։ Եվ որն է առաքելական և ուղափառ եկեղեցիների միջև տարբերությունը։ Ես ասեմ, որ մեր եկեղեցու լիակատար անվանումը հայ առաքելական ուղափառ Սուրբ եկեղեցի է։ Այսինքն մենք ուղափառ եկեղեցի ենք, և չի կարելի ասել առաքելական և ուղափառ եկեղեցիների միջև տարբերությունը։ Այսինքն մեր կարճ անվանումն է հայ առաքելական եկեղեցի, ավելի կարճ անվանումն է հայ եկեղեցի կամ հայաստանյաց եկեղեցի, և պետք է ասել, որ այն ընտանիքի մեջ, որի մեջ գտնվում է հայ առաքելական եկեղեցին, կայլ նաև այլ եկեղեցիներ, ղպտի եկեղեցին, եթովպական եկեղեցին, հնդիկ մալաբար և ասորական ուղափառ եկեղեցին, և այս բոլորը գտնվում են մեկ միասնական ընտանիքի մեջ, որը կոչվում է արևելյան ուղափառ եկեղեցիների ընտանիք կամ հին արևելյան ուղափառ եկեղեցիների ընտանիք։ Այսինքն տեսնում եք, որ մենք բոլորս էլ գործածում ենք ուղափառ եզրը։ Ուղափառ նշանակում է ճիշտ դավանել և ունենալ ուղափառ, այսինքն ուղիղ ճիշտ դավանությունը։ Եվ ավելին ասեմ, որ այդ եկեղեցիների կողմից մնացած այլ եկեղեցիների ուղափառ լինելու հանգամանքը հարցականի տակ է, ինչպես և նրանց կողմից մեր եկեղեցիների, այսինքն արևելյան ուղափառ եկեղեցիների ուղափառ լինելու հանգամանքը։ Միով բանիվ ուզում եմ ասել, որ մենք միանգամայն ընդունում ենք, որ մեր եկեղեցին է ուղափառը և պահպանել է ճշմարիտ առաքելական անաղարտ դավանությունը։ Իսկ թե որն է տարբերությունը արևելյան ուղափառ եկեղեցիների և այլ եկեղեցիների, այդ տարբերությունը շատ մեծ է, և շատ տարբերություններ կան, սկսած ծիսական տարբերություններից, ավանդությունների տարբերություններից, վերջացրած իհարկե գլխավորաբար դավանաբանական տարբերություններով, և հատկապես այդ տարբերությունները քրիստոսաբանական այդ տիրույթի մեջ են, քրիստոսաբանությանն են վերաբերվում։ Հիմնական խնդիրը, որը այսպես դարերով շարունակվող վեճի առարկա է եղել, Քրիստոսի մարդեղության ճշմարիտ մարդ լինելու հարցն է։ Այսինքն նրանք բյուզանդական եկեղեցին և կաթողիկե եկեղեցին դարերով կասկածել են, որ արևելյան ուղափառ եկեղեցիները չունեն կատարյալ խոստովանությունը մարդկային բնության, մարդկային իրականության Քրիստոսի մեջ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը և հետևանք է ուղղակի դարերով տարածված բամբասանքների։ Այսինքն այս եկեղեցիները ընդունում են, որ Քրիստոս կատարյալ մարդ է։ Իհարկե կան այստեղ նաև նուրբ տարբերություններ, որը դժվար կլինի այսօր մի հարցի շրջանակներում բացատրել, դա մարդկային բնության ակտիվության հարցն է, ներգործականության հարցը, որքանով է ազատ մարդկայինը Քրիստոսի մեջ, որտեղ այս բոլոր խնդիրները ունեն փրկաբանական աղերսներ, որովհետև եթե Քրիստոս կատարյալ մարդ չէ, ուրեմն նշանակում է, որ մեր փրկությունը կատարյալ չէ, եթե Քրիստոսի մեջ մարդկային բնությունը ներգործական չէ, այսինքն ակտիվ չէ եւ ասիմիլացված է աստվածությամբ, ապա նշանակում է, որ մարդը այդ փրկությունը կատարելապես իրագործելու, ազատ իրագործելու հնարավորություն չունի, եւ այլ փրկաբանական, այսպես ներքին շերտեր, այս ամենը քրիստոսաբանությունը հիմքն է մեր փրկաբանության, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված մարդացա, որպեսի մարդն աստվածանա, այս գլխավոր սկզբունքն է քրիստոսաբանության, եւ Աստծո մարդանալու այս պահը պետք է աստվածաբանության մեջ խորապես բացահայտված լինի։ Եթե այստեղ կան վտանգներ, վտանգվում են նաև մարդու աստվածանալու պրոցեսը, որը փրկության գլխավոր նպատակն է։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր զրույցը Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված 6-րդ եզրափակիչ գլխի վերաբերյալ, եւ հիշեցնում եմ, որ դուք կարող եք այս հաղորդման կրկնությունը լսել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին եւ կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաեւ Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով www.vem.am հասցեով։ Տերն ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։